Este adevărat, n-am mai fost de mult în biserica dumneavoastră. Pe când eram eu aici, atunci bărbații erau la putere, acum se pare că s-au schimbat un pic. Păi întâlniri domnișoare, doamne domnișoare, doamne domnișoare, mă gândim, mă, dar întâlniri de bărbați mai au frații ăștia. Slavă Domnului pentru Lidia, că și în lucrare din România și aici în biserică Dumnezeu a dat har. Dar v-a dat har să aveți o locație frumoasă și în oraș și o clădire frumoasă și culori frumoase și o ambianță frumoasă și eu cred că este un vis care a devenit realitate pentru mulți dintre dumneavoastră și mă rog ca Domnul să vă dea și visele legate de grădiniță și birouri să devină realitate. Vedeți, fiecare dintre noi avem aspirații în viață, fiecare visăm, ne dorim, tânjim după ceva. Ca și pastor am avut și o vise, îmi doream și simțeam în mine dorința de a răscumpăra vieți, evident nu eu, ci Hristos prin mine, vieți mai ales desnădăjduite, vieți pierdute în păcat, oameni la care cu greu poți ajunge. Să nu-i spui lui Dumnezeu visele tale, fiindcă s-ar putea să te trezești că îți spune realitatea în viață și nu știu dacă ești pregătit să faci față visului pe care El îl are pentru tine. Asta s-a întâmplat și cu mine. Am început să fiu căutat de oameni, interesant, foarte bizar, unii dintre ei, foarte împovărați, deznădăjduiți, dar să văd cu ochii mei cum Dumnezeu începe să răscumpere vieți. Începe să-i schimbe, începe să-i libereze, începe să-i apoveri. E anul acesta însă mi-a făcut o surpriză de vise mari. Undeva acolo în viața mea, visam și îmi ziceam, Doamne, așa mă bucur că pot să răscumpăr vieți, dar undeva acolo visam cumva să pot răscumpăra și locuri și teritorii și instituții famate, oaze în care probabil că oamenii se neacă în păcat, merg în jos în păcat. Și anul trecut, cam pe vremea asta, în timp ce căutam o nouă locație pentru biserica noastră, Dumnezeu mi-a îndeplinit acel vis. Și ne-a pus în brațe Viva, una dintre cele mai recunoscute discoteci din Arad. Un fost club de noapte, club de striptease, mai apoi bar, în ultimii 3-4 ani un loc pentru jocuri de noroc și bingo. M-am uitat la oportunitatea respectivă și râzând, plângând, undeva acolo i-am zis lui Dumnezeu, Doamne, Tu chiar vrei ca să predic într-un club de noapte? Primul serviciu l-am avut cu table de bingo pe pereți. Sălile de copii erau lângă bar, lângă rulete și lângă jocurile mecanice. Nu știu cum puteți dumneavoastră să vă imaginați să fii pentru câteva săptămâni într-o astfel de atmosferă, fiindcă cei care erau acolo nu și-au putut lua catrafusele să plece, dar n-a rămas așa. Am început să distrugem idolii de pe pereți. În locul DJ-ului să punem amvonul și am sfințit și am curățit locul în numele lui Iisus Hristos. Și am răzuit fiecare piatră, deducând-o pentru gloria lui Hristos de acum înainte. Și ce a fost frumos e că de atunci încolo gloria lui Dumnezeu a coborât. Și în primele 5-6 săptămâni, în fiecare slujbă a bisericii noastre, am văzut suflete care odată erau dependente de acel loc, oameni care au fost încătușați în acel loc, venind înspre Dumnezeu și transformând acea oază păcatului într-un loc al binecuvântării. Un vis devenit realitate. Stau și mă întreb, oare care-s visele tale? Oare la ce visez? Poate la o viață mai bună, poate la un trai mai decent, suntem la început de an. Și poate te gândești, măi, dacă în anul ăsta m-a reușit Dumnezeu să mă ajute să fac bani, să-mi iau un apartament, să-mi iau și o mașină, să am o slujbă mai bună. Țin minte pe vremea dacilor, nu a dacilor și romanilor, ci pe vremea daciilor, țin minte că s-a străduit maică mea, o simplă profesoară, să poată să strângă salar după salar să-și cumpere o mașină. Și Dumnezeu i-a dat o Dacia 1300 L, L-ul a contat foarte mult pentru ea. A strâns, săraca, ani de zile banii aia, când colo, un vecin de-al nostru a câștigat la loz în plic, nu una, ci două mașini și pe deasupra era și baptist. Și m-am întrebat, domne, de ce el și nu eu? Mă bătu gândul atunci, eram puștan, ce-ar fi să joc și eu la loterie? Visam, băi, ce fain e să poți să câștigi cu 2 lei o mașină. Vise, gânduri, dorințe. Ce credeți voi că visează un rob? Un om născut în sclavie, născut în robie, fără bani, fără vise, supraviețuind din mila stăpânului său, fără siguranță zilei de mâine. Ce credeți voi că visează un rob? Visează oare la libertate? Visează oare la bunăstare? Slujind în casa stăpânului său, oare nu s-o fi visat și el că odată, măcar odată, el sau nepoții lui să aibă și ei casa lor? Aducând mâncarea, desertul pe masa stăpânului, oare nu s-o fi visat, n-o fi tânjit, măcar o felie din tortul ăsta să aibă și pruncii mei pe masă? Ce credeți că visează un rob? Imaginați-vă ce a însemnat pentru evrei care au fost sclavi, robi, aproape 400 de ani. Momentul acela când Moise vine și le spune că Dumnezeu i-a vorbit, că l-a trimis să-i libereze, va mai mult, că îi va scoate din Egipt și îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere și că țara aia, laptele și mierea aia, le va da nu numai lor, ci și pruncilor și pruncilor lor. Oare ce-o fi fost în mintea lor, în sufletul acelor oameni? Neîncredere? Îndoială? Necredință? Se prea poate. Dar încetul cu încetul încep să fie spulberate că în planul lui Dumnezeu ia viață. Când evreii văd cu ochii lor cum Dumnezeu îi scoate din robie și începe să facă minuni după minuni, nu doar că îi scoate din Egipt, dar îi scapă și de faraon și de stăpânii de sclavi. Când ajung în fața Mării Roșii, Moise ridică toiagul și marea se parte în două. Când ajung în pustie și n-au nicio resursă disponibilă, stânca de apă, mana cade din cer, hrănește zilnic milioane de oameni și un stâlp de foc le stă înainte să-i ducă spre Canaan, spre țara visurilor lor. Îți poți imagina cum ar fi fost să fi trăit în generația aia în care își vedeau împlinirea visului cu ochii lor? Să fii tu martorul schimbărilor, a minunilor, a pașilor care te atribuie, te apropie zi de zi de ceea ce ți-ai dorit o viață întreagă, nu doar tu, ci și maică-ta și bunică-ta. Îți poți imagina? Întreb, dacă ai avut sau ai avea ocazia, harul, minunea să-ți vezi visul împlinit sub ochii tăi, oare ce te-ar mai opri din loc? Dacă cineva ți-ar garanta uși deschise, semafoare verzi, harta Canaanului înaintea ta, ar mai fi oare ceva ce te-ar reține, ce te-ar determina să te oprești din împlinirea visului tău? La asta aș vrea să medităm astăzi aici. Fiindcă la acest aspect au trebuit să mediteze din greu evrei generației din Exod. După o poveste feerică, după ieșirea lor din Egipt, pentru 31 de capitole, Dumnezeu îi poartă ca pe aripi de vultur. Și mai apoi vine capitolul 32, capitolul negru al Exodului, cel mai deprimant, cel mai urât capitol din Exod, vă aduc aminte. Poporul izbăvit de păcat ajunge la Sinai și Dumnezeu îi vorbește și îl cheamă pe Moise. De ce să-i dea legi? Să le promit un cort al întâlnirii. În alte cuvinte, vrea să se apropie de ei cum nu s-a apropiat față de niciun alt popor în istoria omenirii. Vrea să locuiască între ei. Și în timp ce Dumnezeu îi spune lui Moise pe munte intențiile lui, în vale poporul își bate joc de Dumnezeu și îl scuipă în față. Ce fac mai? Țineți minte. Fac un idol, un vițel de aur, se închină lui și prin ritualuri și orgii sexuale sărbătoresc nebunia și blasfemia în public. Păcătuiesc grav. Și Domnul îi vede și rănit profund și jignit la culme și vrea să-i mistuie, vrea să-i nimicească, să-i radă de pe suprafața pământului și avea toate drepturile să o facă. Și Moise, liderul lor, intervine și în 32 cu 32 face ceea ce doar Hristos a făcut în istoria mântuirii. Se aruncă în fața glonțului și se oferă ca substitut pentru pedeapsa poporului și le spune: iartă-le păcatul, dacă nu, atunci măcar șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Era vorba de cartea vieții, în care numele tuturor celor mântuiți sunt scrise. Când cineva e scris din cartea vieții, destinul acelui om este șters, îi pierdut pe veci. Și Moise se aruncă în bătaia puștii și spune: nu trage, Doamne! Dacă vrei să tragi, trage în mine, dar lasă-i pe ei în viață. Și Domnul, interesant, spune: s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Și aici ajungem în Exod 33. Dacă aveți scripturile, le puteți deschide acolo. Moise se pogoară de pe munte. Vede cu ochii lui idolatria. Sparge tablele legii, condamnă poporul. Pedepsește cu moarte vreo 3.000 dintre ei, dar nu mai știe la ce să spere decât la faptul că Domnul își va ține cuvântul și nu îi va nimici. Deși e greu de crezut după ce au făcut în acele zile, totuși Dumnezeu se ține de cuvânt. Și aici ajungem la 33:1. Domnul a zis lui Moise: du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, suie-te în țara pe care am jurat-o că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând: seminției tale o voi da. Observați cum Domnul se ține de cuvânt și față de Moise, fiindcă nu-i nimicește, și față de Avram, Isaac și Iacov, cărora le-a promis că le va duce seminția în Canaan. Chiar dacă e rănit și jignit, se ține de cuvânt. Versetul 2: voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți, ebusiți. Era clar că singur nu vor putea răzbi nici prin deșert, dar nici să cucerească țara, fiindcă popoarele listate aici erau războinici. Ei erau niște robi, niște sclavi, nimeni nu poate nu vrea să-și înarmeze sclavii sau să învețe arta războiului. Ei erau agricultori, erau constructori, erau meșteșugari. De aceea Dumnezeu le promite un înger care îi va izgoni. Ai curaj, pornește din loc, caută țara visurilor tale. Și ar fi fost extraordinar dacă versetul s-ar fi oprit aici. Dar el continuă și continuă cu o conjuncție care de obicei când apare în Scriptură, ori te saltă în sus de bucurie, ori dă cu tine în țărâna pământului. De data asta e un dar al durerii, probabil unul dintre cele mai dureroase daruri din Scriptură. Dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Poți să mergi, te-am iertat, te și binecuvântez, îți asigur protecția, călăuzirea, izbăvirea. În alte cuvinte, voi face tot ce trebuie făcut să-ți fie garantată împlinirea planului și visurilor tale, dar eu nu voi veni. Vei avea tot ce ți-ai dorit, dar, fără mine. Și aici e problema. Moise e pus într-o dilemă extrem de mare. Pe de o parte, bucuros că Dumnezeu nu-și nimicește poporul, ba mai mult că nu renunță la planul inițial, pe de altă parte însă lovit de hotărârea lui Dumnezeu: voi suiți-vă, eu nu mă sui, voi mergeți, eu nu merg. Și șocat, e pus într-o situație dificilă, o situație de a alege. Exact așa cum și eu și cu tine, cel puțin odată în viață, a trebuit să alegem între a merge înainte, a ne împlini visul, dar fără Dumnezeu, sau a renunța la împlinirea visului, a ne opri din drum de dragul lui Dumnezeu. Câți n-am trecut pe aici? E extrem de greu. De aceea te întreb, se prea poate să-ți împlinești visul și fără Dumnezeu? Se poate, dragii mei. Sunt destui oameni care aleg să-L împlinească așa, câți bărbați astăzi știu că n-au cum să ajungă sus, să-și vadă visul împlinit dacă nu renunță la Dumnezeu și la principiile Lui și într-un fel sau altul fac un pact cu diavolul. N-am cum să-mi dezvolt visul meu din lumea de afaceri dacă rămân cinstit. Dacă nu las deoparte, măcar pentru ceva, câtva principiile lui Dumnezeu. Cum vrei să câștigi licitațiile și majoritatea, când majoritatea depinde de jocuri politice și învârteli de bani și unii ajung mari directori de firme punându-L pe Dumnezeu deoparte pentru o vreme, spun ei. Câte femei nu vin și spun, am cum să mă realizez, să-mi termin faculta, să prind funcția aia, să țin slujba aia, să mă distrez eu cât pot. Dar vezi, cum să o fac când am aflat tocmai că sunt însărcinată și găsesc căi și alternative? Ce mare lucru să fac un avor, nu-i greu, nu-i scump, toată lumea îl face și îl pun deoparte pe Dumnezeu până ce mă așez și eu în viață. Câți tineri nu spun, cum să ajung eu cool și să primesc admirația celor din jur dacă eu la 15-20 de ani nu fac ce fac ei? Nu vorbesc cum vorbesc ei, nu mă îmbrac cum se îmbracă ei și ca să-și vadă visul împlinit, câți n-aleg viciul, sexul, style-ul ca să ajungă cool, dar fără Dumnezeu. Pleacă singur spre Canaan și lasă pe Dumnezeu în deșerturile vieții. Și au de unde învăța. Fiindcă exemplele abundă, din păcate. Probabil că cele mai cunoscute alegeri de acest gen ne provin din rândul unor vedete de azi care, crescuți în biserici, având credință și dedicare pentru Dumnezeu, la un moment dat, când au ajuns să fie promovați în media seculară, să-și vadă visul împlinit, să crească în popularitate și în vânzări, au început să-L lepede pe Dumnezeu, să-L pună deoparte, ca pe un rucsac prea greu, prea incomod, în urcușul lor spre culmea succesului. Și unii ajung sus în Canaanul viselor lor, dar fără Dumnezeu. Vă dau câteva exemple? Le cunoașteți? Desigur că da. Jessica Simpson, Alice Cooper, Jennifer Knapp, Katy Perry. Ați văzut ce a făcut la Grammys acum două săptămâni sau o săptămână. Toți ăștia sunt crescuți în case de pastori, de preoți, toți cântau în bisericile lor, oameni care au ajuns cu nume, staruri, oameni care pentru ani și ani de zile au mers mână în mână cu Dumnezeu, toți însă când au dat de succes, au fost pe punctul de a exploda în cariera lor, au trebuit să aleagă, să-și îndeplinească visul fără Dumnezeu sau să meargă înainte cu riscul de a-și pierde visul, dar să rămână cu Dumnezeu. Și-au ales visul, dar fără Dumnezeu. Întrebare, poți avea succes și fără Dumnezeu? Desigur că poți. Poți să-ți împlinești visul și fără El, fără îndoială. Poți ajunge în locul în care curge lapte și miere, unde ai ce vrei, cât vrei, cum vrei, când vrei, fără ca Dumnezeu să fie prezent, desigur. Și întrebarea se ridică atunci, de ce mai am nevoie de Dumnezeu, dacă oricum și singur îmi pot împlini visurile și planurile mele? Fiindcă am vecini, am cunoștințe, oameni super corupți, pe care îi văd că reușesc în viață și n-au nimic de-a face cu Dumnezeu. Ascultă-mă, coate. Oamenii își pot împlini planurile. Ba chiar și tu îți poți împlini planurile și visurile tale fără Dumnezeu. Dar, și am și un dar în acest mesaj, tu îți poți împlini visul, dar niciodată nu o să poți să-ți împlinești sufletul fără Dumnezeu. O să-ți umpli buzunarele, dar să-ți golești inima. O, poți să ajungi star pe scena lumii, dar cerșetor în interiorul ființei tale. Poți absorbi tot ceea ce lumea asta îți poate oferi, dar vei constata că vei rămâne mai însetat, mai flămând, mai gol, mai chinuit. De ce? Fiindcă împlinirea inimii nu aduce Canaanul, nici laptele și mierea, nici succesul, nici eliberarea de robie. Împlinirea inimii tale o aduce Dumnezeu. Singurul care poate să-ți umple golul, să-ți liniștească conștiința și să-ți aducă pace ființei tale. Nu mă crezi? Uită-te la oamenii ăștia. Uită-te la sutele, la mii de bogați ai lumii și privește-le sfârșitul. Mulți au pierit în sitale de psihiatrie, în supradojaz, mulți au luat viață. De ce? Fiindcă exact visul lor i-a omorât. Banii și succesul fără Dumnezeu. Uită-te la marile vedete ale lumii. Elvis, regele rock and roll, un om care nu pot spune că n-a avut cunoștințe de Dumnezeu, crescut între penticostali, hai să fim serioși. Deceda la 42 de ani din cauza drogurilor. Michael Jackson, regele muzicii pop, la 50 de ani droguri. Whitney Houston, intrat în cartea recordurilor ca fiind cea mai premiată artistă feminină din toate timpurile. În alte cuvinte, tot ce a fost de câștigat pe planul ei, o câștigat, găsită moartă în cadă din cauza drogurilor. La fel cum au sfârșit Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jimmy Morrison, Kurt Cobain, ultimii trei decedați la 27 de ani din cauza supradozajului de droguri. Și ne punem întrebarea, de ce droguri? Și-au plănuit ei cumva să moară de tineri? Oare nu le-a plăcut viața? Oare n-au avut succes? Oare n-au avut destui bani? Oare n-au avut... Ba da, au avut și lista continuă. Au ajuns acolo unde curge lapte și miere. Și-au împlinit visul și-au avut tot ce au vrut, când au vrut, cum au vrut. Dar au avut o problemă. De ce apelează oamenii la droguri? Încă deși au ajuns în Canaanul lor visat, ceva le-a lipsit. Și drogurile, ce-ți fac drogurile? Îți iau mintea. Și te duc în lumi imaginabile, în sări euforice, singurele escapisme, surogate, care îți oferă senzații de moment într-o lume a deznădejdii. Fiindcă, dragul meu, nimic și nimeni nu te împlinește, nici măcar Canaanul, când Dumnezeu nu e în el. Și asta au simțit fiecare. Că poți să ajungi să-ți împlinești visul, să ajungi în țară unde curge lapte și miere și tot gol să rămâi, tot searbă din sufletul tău, tot neîmplinit și neliniștit. De ce? Fiindcă nici măcar Canaanul nu te împlinește, dacă Dumnezeu nu-i în el. Te întreb în această dimineață. Dumnezeu e parte din visul tău? Ești la început de an. Când te gândești, când plănuiești, când muncești să-și realizezi visul, e Dumnezeu parte din gândul, din munca, din planul tău? Este El o prioritate a vieții tale? Spun asta în urma atâtor oameni pe care știu că au plecat cel puțin din zona noastră. Ca exemplu, au plecat să muncească în străinătate. Visul să facă bani, nu e rău să faci bani. Dar uită să-L includă pe Dumnezeu. Și îți găsesc slujbe, nu contează că muncești și duminica, nu interesează dacă au biserică sau nu pe unde ajung, interesează prin un loc de muncă și prin muncă Satan îi robește și îi distruge. N-au avut de unde, au avut și încă cât. Dar fără Dumnezeu, bagi într-un sac fără fund, bei și tot sieteții, mănânci și rămâi tot flămând. De aceea te întreb, ai vise și eu am vis. Dar e Dumnezeu parte din visul tău? Sau visul tău face parte din visul Lui? E sigur că voia ta, ceea ce tu îți dorești, e în concordanță cu voia Lui? Sau tu ai un plan și Dumnezeu are altul? Sau mai rău, tu ai un plan, dar habar n-ai, nu te interesează ce consideră Dumnezeu vis-a-vis de planul tău? Ai mare grijă. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți îngăduie să-ți împlinești visul. Să câștigi Canaanul, dar să te trezești că ești mai rău ca înainte. Că deși ai câștigat totul, nu simți nimic. Că deși lumea asta te vede bogat și de admirat, tu ești gol, sărac și vai și amar de tine. Și asta nu o știe nimeni decât tu, poate nevastă ta, uneori nici măcar ei nu-i spui. și Dumnezeu. Nu căuta să-ți împlinești visuri fără El. Resetează-ți gândirea, resetează-ți perspectiva. Cum? Trei lecții de resetare pe care aș vrea să le învățăm din lecția lui Moise. Poate pentru unii dintre noi înainte de a da cu capul, poate pentru unii dintre noi după ce am dat cu capul, Dumnezeu poate să te restaureze, să te readucă pe calea Lui. Trei lucruri pe care trebuie să le eviți în viață, chiar dacă ofertele lumii par irezistibile. Primul dintre ele, nu te încrede în tine. Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-le în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. În exemplul nostru din Exod 33, nici măcar Moise nu s-a încrezut în el însuși. Și avea în cine să se încreadă. Păi nu a fost el meseriașul care a stat în fața lui Faraon? Nu a fost el cel care a ridicat toiagul și marea s-a despărțit în două? Nu a fost el cel care l-a văzut pe Dumnezeu? Moise nu face un pas, nici măcar dacă Domnul îi dă un înger fără Dumnezeu. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Fiindcă oricât de pregătit, oricât de instruit, de experimentat a fost el, cu toate meritele și medaliile lui, Moise știa că singur nu poate merge înainte. Nici tu nu poți. Oricât de superdotat, ultraconectat, extracotat te crezi că ești, ești doar un om și un simplu om are nevoie de Dumnezeu. Flavius, l-observați pe ecran, a fost, hai să vedem, apare pe ecran Flavius sau nu? Ia, mai de o dată. Așa. A fost unul dintre cei care era destul de isteț să te poată înșela, destul de puternic să te poată intimida și destul de bogat să te poată cumpăra. Și-a făcut legea cu pumnul și-a zidit casă, piscină, mașini de lux, reputație prin trafic de tot felul, până într-o zi când a pierdut totul. Și când spun totul, totul, i-o tras cineva o țapă de 500.000 de euro, cu toate datoriile care avea, cu tot ce însemna pentru el viața lui, deși putea în câteva zile sau săptămâni să recupereze din nou totul, n-a făcut-o. A rămas atât de jos, a pierdut și casa și mașina și tot încât împreună cu nevastă-mea acum câțiva ani de Crăciun, i-am cumpărat un pom de Crăciun, fiindcă n-avea bani nici măcar să-și cumpere o pâine. N-ar fi putut să-și facă, cum să nu? Dar Flavius, în experiența asta, l-a întâlnit pe Dumnezeu. Și într-o zi de ianuarie, acum câțiva ani, mi-a zis Cristi, roagă-te pentru mine. Vreau să pun pâine pe masă copiilor mei, dar roagă-te ca Domnul să nu-mi dea bani dacă știe că am să-i folosesc așa cum i-am folosit înainte de a-l întâlni pe el. Și nevastă sa nu știa cum să facă. Ne spunea că i-am spălat creierii. Era incredibil de agitată, de nervoasă, de împotrivitoare. Fiindcă Flavius nu mai vroia să apeleze la vechile căi să-și facă rost de bani. În ziua aia, versetul ăla mi-a venit în minte și l-am citat lui Flavius, Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și a netezit cărările, deși putea să revină la căile lui, ales căile Domnului. A plătit un preț, cu siguranță că a plătit. Nu mai are piscină, nu mai are mașini de lux, nu mai are vilă, nu mai are, dar un apartament în care stă liniștit cu nevastă sa. Nevastă care, acum câteva luni, s-a predat sufletul în mâna Domnului și a fost botezat. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Și asta a încercat Moise să facă. Următorul sfat, nu te încrede în tine, doi, nu căuta alternative în afara voii lui Dumnezeu. Știi că asta e calea pe care te îndeamnă Dumnezeu să mergi? E un pic cam grea, e un pic cam cu prea multe curbe, prea mulți munți, Vrei să ajungi acolo, dar ți se dau oferte. Nu pe calea lui, ci pe căile tale. Ispita. Ce ispita? Ispita întotdeauna o alternativă, un plan adiacent extra, care încearcă să înlocuiască calea lui Dumnezeu. Îți promite aceleași rezultate, aceeași țintă, dar pe căi acceptate, propuse de către cel rău și nu poruncite de Dumnezeu. Mai ușoare, mai rapide, instante uneori. Uitați-vă la evrei în pustie. Ajung într-o situație de criză, Moise nu mai e. Și dacă nu-i Moise, intră în panică. Ceva trebuie să facă. Moise era cheia, Moise era soluția. Moise îi ducea spre împlinirea visului lor. Moise nu mai e, unde-i visul? Nu putem lăsa să dispară visul, trebuie să căutăm alternative. Și ce fac? Strigă către Dumnezeu? Caută oare voia lui? Merg la Aron, fratele lui Moise, care era preot, să mijlocească, să caute un răspuns din partea Domnului. Merg la el, dar de ce îl caută? Să le facă ce? Un vițel de aur, un alt Dumnezeu. O, pica planul A, nu e nicio problemă, avem planul B. E clar că din deșert nu putem singuri, am văzut-o pe pielea noastră, avem nevoie de un Dumnezeu. Un Dumnezeu ca acel despre care ne vorbea Moise. Nu-l avem, ni-l creiem, ci în disperarea lor dau cei mai scump. Aurul, bijuteriile, plătesc un preț și uneori în ispitele noastre plătim preț. Numai să avem, nu vrem să pierdem Canaanul, ăsta-i visul, nimeni nu ne poate opri. Ai grijă ce căi alegi când e vorba de împlinirea visurilor tale. Mai ales când știi că trebuie să-L pui pe Dumnezeu deoparte. Ai grijă. Alternative? Ai o problemă, te-ai împotmolit în împlinirea visului? Hei, pune-L pe Dumnezeu deoparte, nu-ți lăsa credința, pune doar pe stand-by și caută alte mijloace. Ești tânăr? Ce mare lucru, vine un examen, copiază, frate. Ai un eseu de făcut, păi, ești meseriaș pe internet, plagiază, că doar de la primul ministru se plagiază în țara asta. Acte false, ce mare lucru! Ce mare lucru să putem șpaga, dar dacă pot să dau șpagă, de ce să nu mă rezolv? Și apoi îmi spunea cineva, frate Cristi, dacă reușesc să prind un salariu mai mare, nu numai eu câștig. Și Domnul câștigă, că având mai mulți bani, o să dau zecioală mai mare la biserică. E clar că Domnul mă înțelege, înțelegeți-mă și dumneavoastră. Și unii apelează la alte mijloace pentru a-și atinge un scop. Alții apelează la alți mijlocitori. Te trezești că merg și ia sfinții pe rând. Și nu doar sfinții pe rând, ci sunt unii care apelează la alți mijlocitori și în alt sens. Și avem și între evanghelici, din păcate. Unii dintre voi veniți din biserici în care ați dat de astfel de oameni. Aveți grijă la proroci. Sunt un om care cred în proroci. Dar uitați-vă în Vechiul și Noul Testament. Majoritatea în vremurile alea erau falși. Credeți că se schimbă proporția azi? Numai eu știu câte zeci de victime ale unor astfel de abuzatori spirituali. M-am rugat și am încercat să-i restaurăm, să-i aducem din nou la viață. Aveți grijă. Am dat de cineva care era distrus. După ce a văzut că nu merge cu rugăciunea, după ce a văzut că prorocii nu ajută, a început să meargă pe la acatiste, mai apoi pe la vrăjitori, după aceea a început cu tot felul de yoga chiar. A ajuns rău de tot. Și eu am pus întrebarea, dar cum? Tu nu te-ai gândit că acolo vei ajunge? Nu s-a gândit, fiindcă în mintea ei era doar voia ei, nu voia lui. Își dorea cu înadin să-și împlinească visul, la fel ca poporul, după episodul cu vițelul de aur, în care și-au ales ei mijlocul și mijlocitorul, 3000 dintre ei pierd, urgile vin păstă ei și Moise știe lucrul ăsta. De aceea, chiar dacă Dumnezeu le dă un înger, o alternativă, Moise nu vrea să facă niciun pas, nici măcar cu îngerul lângă el. De ce? Decât să ajungă în Canaan, pe alte căi, cu alte mijloace, dar fără Dumnezeu, mai bine să stea pe loc și stă pe loc. Te întreb, tu stai? Sau ei? Ai grijă, mai ales când alternativele n-au de-a face cu Dumnezeu. Trei, când ești pus în situația de a alege, nu te încăpățâna în planurile tale. Visul lor de secole a fost libertate. Dorința arzătoare a milioane de oameni era să ajungă în Canaan. Gândurile, planurile lor erau pe laptele și mierea de acolo. Deși Moise știe toate astea, preferă să piardă totul, să lase totul, să nu meargă mai departe dacă Dumnezeu nu merge cu ei. În alte cuvinte, e gata să renunțe la visele lui. Aici am o întrebare. Sunt eu gata? Ești tu gata? Suntem noi gata să renunțăm la planurile și visurile noastre dacă nu suntem siguri că Dumnezeu e cu noi? Sunt oameni care știu că Domnul n-are nimic de-a face cu planurile lor, dar nu renunță, ci aleg să meargă mai departe. Unii chiar dacă știu că Domnul e împotriva planurilor lor, tot o fac. De ce? Fiindcă se încăpățânează. Eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. În textul original din ebraic, în Vechiul Testament, ai un grumaz, un gât împietrit, un grumaz care nu vrea. Măi omule, dar ridică-ți privirea să vezi, nu vreau, dar uite-te, nu vreau, dar uite-te, nu vreau, dar pleacă-ți, dar nu vreau. Dar eu mă țin de ale mele, dar nu mă interesează ce spui. Își înțepenesc gâtul. Ceea ce nu realizează astfel de oameni e riscul pe care și-l asumă. Și aici nu vorbesc doar de oameni care n-au habar de Dumnezeu. Mă gândesc la oameni care au credință, au respect, dar care ajung la un moment dat în viață când situația îi pune în conflict în ceea ce își doresc să facă și ceea ce Dumnezeu își dorește de la ei. Nu te lupta când știi bine că voia lui nu e în acord cu voia ta. Nu te încăpățâna să ajungi în Canaanul visat de tine dacă Dumnezeu știe că nu va merge cu tine, nu te vrea acolo. Adică dacă te încăpățânezi, ajungi în două ipostaze. 1. Fie să te lase Dumnezeu în voia minții tale. Roman capitolul 1, nu-i așa? Oameni care, deși au cunoscut adevărul, au înăbușit și au continuat să meargă pe căile lor. Doamne, nu mă las, eu mă duc, eu țin. Ok, îmi iau mâinile după tine. Du-te, du-te. Și ajung să meargă în lumea asta singuri. Și când Dumnezeu te lasă în voia minții tale, bine, nu-ți va fi. Anul trecut, când restauram clădirea asta, a venit un tip care m-am uitat la el și zic, mă, eu te cunosc de undeva, m-am oprit pe mine. Zic, mă, tu ești Darius. Da, sunt Darius, era cărunt. Era mai tânăr ca mine, cu vreo, cred că aproape 10 ani. Țin minte acum 15-20 de ani, când lucram la o biserică în Arad, în lucrare cu tinerii. El era unul dintre cei mai activi tineri din biserică. Ne ajuta, se implica, chiar vorbea din cuvânt, dar la un moment dat, au văzut că are mai mult succes dacă începe să meargă pe la sală. Da? Băga la sală, băiatul. Pe care a văzut că are mai mult succes dacă începe să fie și un pic mai stylish. Și a început să-și dea cu gel, cu un soare, cu scuipat pe cap, în fine, nu. Pițipoance pe lângă el, până ce a ajuns să-i fac un prunc la una. Și când am primit veste, am zis, ho, stai un pic, mă. Tu ce urmărești, totuși, ce vrei? Și am stat de vorbă cu el atunci. Dar sub nicio formă n-a vrut, s-a încăpățânat. După 15 ani îl dau de el la biserică, vine mă caută și îmi spune, mă, Cristi, uite, nu mai am casă, mi-am pierdut totul, nu mai am nevastă, m-a lăsat. La momentul ăsta n-am nici măcar ce să-mi pun pe masă. Nu mă primiți să lucru pe la biserică ceva sau dacă tu cumva ai ceva, aș vrea și dacă e săpat în grădină, numai să mă iei. Și m-am uitat la băiatul ăsta și văzându-l cărunt, mi-am dat seama că nu i-a fost ușor. Că i-a fost foarte greu. Mai poți întoarce timpul înapoi? Nu! Te poți întoarce înspre Dumnezeu? Da! Ai grijă dacă cumva ieși tu pe aici. Nu te căpățâna când știi că nu ești în voia lui Dumnezeu. Încă s-ar putea nu doar să-i lasă în voia minții tale, doi, să-și întoarcă fața de la tine. Sunt cazuri de oameni în Scripturi, în dreptul cărora se spune că Dumnezeu și-a întors fața de la ei, și-a luat mâna de pe ei, s-a lepădat de ei. Asta sunt termenii Scripturii. Din ce cauză? Din cauza insistenței de a respinge pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu nu mai zice și nu mai face nimic, ci te abandonează, șanse la viață tu nu mai ai. Poți să fii în Canaan, poți să stai în cor cu Moise. Când Domnul își întoarce fața de la tine, nici Moise, nici Canaanul, nimeni nu te poate scăpa. Tu vei fi pierdut în mijlocul bogățiilor tale. Acum 3 ani de zile am primit un telefon. Cineva care m-a rugat să ajung de urgență la spitalul din Arad, fiindcă intră în operație. M-am dus, auzisem despre el, era un interlop cu nume în Arad, avea câteva cluburi de striptease, avea multe proprietăți. Am auzit și eu că e bolnav, n-am știut chiar în ce stare e. Și am ajuns și în cameră erau bodyguards-ii lui, el era întins, băgat deja în perfuzii pe un pat. M-am aplecat pe genunchi, nici nu am știut cum să-l salut, ce să zic, că nu m-am văzut față în față cu el până atunci. Cum am așezat lângă el, mi-a luat mâna și a început să plângă și tremura și îmi spunea: Cristi, roagă-te pentru mine, roagă-te pentru mine, nu vreau să mor, vreau să mă pocăiesc, roagă-te pentru mine. Nici n-am reușit să scot o vorbă. Că au venit medicii, asistentele, au luat patul care era pe rotile și în timp ce omul ăsta mă ținea de mână, l-a luat, l-a băgat în sala de operație și viu nu mai ieșit de acolo. Nu trebuie să fii interlop să ajungi încăpățânat și lepădat de Dumnezeu. Poți să fii un domn onorabil uitat de Dumnezeu în biroul tău de la servici. Poți să fii o tânără cu aspirații care urcă pe scara succesului, se trezește că nu mai are trepte la scară. Poți să fii chiar și dintre cei aleși, cum a fost evreii lui Moise, dar în pericol să-l pierzi pe Dumnezeu sau să te pierzi pe tine însuși. Din cauza cui? A lui, nu din cauza încăpățânării tale. Ce, dragul meu, revino și pocăiești. Spunea un om: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă știi că drumul pe care mergi nu-i calea lui Dumnezeu, visul pe care l-ai n-are nimic de-a face cu el, nu te încăpățâna să mergi spre Canaanul tău fără Dumnezeu. Și Moise știu lucrurile astea și poporul și-o da seama. De aceea fac ceva. Nu mai pot sta nepăsător. Și ce fac? Se pocăiesc. Își recunosc dependența și de la versetul 4 până la versetul 10, Moise intră în cor să se roage lui Dumnezeu, să le apăde de tot ce au, chiar și de idolii cei mai mici, fiindcă uneori ne lepădăm de ea mari, de aia mici și ținem acolo. Pentru idolii mici erau sub formă de cercei, de podoabe, inclusiv astea le dau jos. Când vine înaintea lui Dumnezeu, nu poți să ascunzi nimic, trebuie să fii curat, sincer. Și în versetul 10, când Moise intră în cort, toți se aruncă cu fața la pământ, ceea ce denotă respect, smerenie. De ce? Fiindcă știau că Moise e acolo nu pentru el, ci pentru ei. Erau conștienți că din cauza lor s-a întâmplat ce se întâmplă. De aceea sunt super precauți în ceea ce fac. Și așa ar trebui să fii și tu. Dacă ești ispitit să o iei pe alte căi sau poate că ești, fă ceva. Încă atunci când faci, și Dumnezeu face. Și asta o vedem în versetul 14, fiți atenți. Dumnezeu a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Poți să-ți imaginezi ce o simți Moise când a auzit acest cuvânt? Poți să-ți imaginezi ce-or simțit evrei când Moise iese din cor și le spune: hei, hei, știți ce mi-a spus Domnul? Voi merge înainte cu tine și îți voi da odihnă. Tu poți să-ți dai seama ce atmosferă a fost în momentele alea. Să știi că Dumnezeu se uită cu milă înspre tine. În aceleași cuvinte pe care și noi le putem auzi din partea Domnului, când alegem, e o chestie de alegere. Când alegem ca dincolo de visele noastre să punem visul lui Dumnezeu, când alegem să ne cerem iertare, când alegem să ne smerim, când alegem să ne întoarcem înspre Dumnezeu, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Și acum fii atent, eu n-aș mai fi zis nimic. Dar slavă Domnului că eu nu-s Moise. Versetul 15. Moise se întoarce și zice, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Dacă nu mergi tu cu noi, dar stai un pic, nu ți-o zis mai înainte că merge, încerci să-l provoci? Încerci să reiterezi, încerci să-ți faci să spună mai clar? Dacă nu mergi tu, Doamne, cu noi, ascultă-mă cu atenție, nu ne lăsa să plecăm de aici! Moise a vrut să fie sigur, 100% garantat că Dumnezeu pleacă cu ei. Întrebare. Moise și-a asumat un risc. Tu ești gata să ți-l asumi? Ce te oprește pe tine azi să pleci de aici cu Dumnezeu? Sau mai bine zis să pleci El cu tine? Poate nu pentru o zi, poate pentru veșnicie. Ce-l oprește să intre și în viață? Acum câteva luni de zile am trăit o experiență un pic mai neobișnuită. La insistențele unui soț m-am dus să stau de vorbă cu nevastă sa. Nu într-o casă, nu într-o biserică, ci în fața unui geam cu un telefon în mână la pușcăria de maximă siguranță din Arad. Persoana care s-a așezat pe scaun înaintea mea era o fată de 23 de ani, condamnată la 20 de ani de închisoare. Fiindcă pe când era studentă la medicină în Timișoara, cred că rotițele vi se mișcă, a omorât un om și l-a tăiat în bucăți fără mustrare de conștiință. Soțul ei, după 10 ani de pușcărie, s-a eliberat. S-au întâlnit acolo, s-au căsătorit acolo. Amândoi au insistat să vorbească cu mine. De ce? Pentru că și-au dat seama că nu mai pot să meargă cum au mers până acum în viață. Vor să pășească cu Dumnezeu, indiferent că sunt afara gratilor sau nu, sufletul, conștiința, inima lor. Vor să-și elibereze. Și în acele 2 ore cât am stat printre lacrimi și cuvinte, am văzut clar că Dumnezeu s-a atins de inima acelei fete. O criminală, desigur. O persoană care își merită pedeapsa, fără îndoială. Dar o ființă care în cea mai groasnică perioadă a vieții ei recunoaște că numai Dumnezeu o mai poate scoate din Egipt, din pustie, din pușcăria amintirilor, a păcatelor, a conștiinței încărcate, încătușate la numai 23 de ani. Te întreb, oare ce te mai ține pe tine? Să-ți deschizi inima și să poți să-i spui lui Dumnezeu, dacă nu mergi tu cu mine, azi nu mă lăsa să plec de aici. Și Domnul i-a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc. Nu. Dumnezeu să ne ajute să căpătăm trecere înaintea Lui. În ziua aceea, în judecată de apoi, va putea El spune, te cunosc pe nume? Știți cum ajunge Dumnezeu să ne cunoască pe nume, nu-i așa? Că numele Lui Iisus Hristos e pus pe viața noastră. Dacă ai încercat alte căi, încearcă și calea prescrisă de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce-ar fi ca dincolo de planurile și aspirațiile tale să te gândești și la relația ta cu Dumnezeu? Ce-ar fi ca să-ți privești viața nu doar prin perspectiva acestui an, ci prin perspectiva veșniciei și dincolo de afirmare, de succes, de bunăstare, să te gândești și la inima, la sufletul, la mântuirea ta? Fiindcă fără El, dragul meu, poți ajunge în Canaan, dar ascultă-mă cu atenție, tot ca în Egipt te vei simți. Și unul dintre noi a trecut pe acolo, nu-i așa? Pe Dumnezeu trebuie să-L cauți. Nu căuta Canaanul și Sarancur care curge lapte și miere, dacă va vrea Domnul, vei căpăta, dacă nu, nu, caută-L pe El, pe Dumnezeu. Caută ceea ce Iisus spune, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Când îl cauți pe El Și când îl vei găsi, vei găsi totul și nu vei regreta nimic. Hai să ne plecăm în rugăciune. Doamne, nu suntem mai buni ca Moise, nici ca evrei din pustie. Și nouă ne-ai dat atâtea semne, ai făcut atâtea minuni și pe noi ne-ai condus prin pustiile vieții, Doamne. Dar slab fiind și atinși de păcat, nu de puțin eram căzut și noi și unii suntem căzuți și astăzi. De ce? Fiindcă în lumea asta, deși știm care e voia și planul tău. Unul de puțin am ajuns la intersecții în viață, unde uitându-ne la tine și uitându-ne la Canaanul pe care îl visam, am ales să mergem înainte. Chiar dacă am știut că riscăm, chiar dacă... Iartă-ne, Doamne, că am crezut că putem merge cu o inimă împărțită pe două căi, și înspre Babilon și înspre Ierusalim. Și cu Hristos și cu lumea. Ajută-ne să putem reveni. Ajută-ne să ne putem cere iertare. Ajută-ne să rămânem statornici pe cal. Fiindcă, Doamne, nimeni și nimic nu-i mai de preț decât prezența Ta. De aceea te rog, distruge în unii dintre noi idolii lăcomiei. Distruge în unii dintre noi idolii mândriei, a imaginii de sine. Și ajută-ne în smerenie și în pocăință, Doamne, să ne apropiem de Tine. Poate unii dintre noi am făcut-o cu ani în urmă, dar la momentul ăsta doar Tu știi cât de depărtați suntem de prezența Ta. Poate unii am știut de Tine, din respect, într-un fel sau altul, am venit chiar și în dimineața asta aici, dar n-avem o relație clară cu Tine. Fiindcă n-am avut acel moment al pocăinței în care să spunem, Doamne, aici sunt, mă predau, vreau să plec cu Tine de acum înainte. Vorbește-ne Tu, Doamne. Atinge-te Tu de noi. Fiindcă, Doamne, nimic nu mai prețios în lumea asta decât să știi că L-ai pe Dumnezeu în viața și în inima. Și că atât aici, jos pe pământ, în lumea asta zbuciumată, ai un sprijin. Dar mai ales în cer, când viața asta se va sfârși, știi că nu vei fi singur, ci vei fi cu Dumnezeu. Deci aș vrea să cântăm o cântare ca o rugăciune a noastră fiecare. Știu că e o cântare care de obicei o cântăm în altfel de momente, dar consider că e o rugăciune pe care și Moise, probabil că în nopțile alea, probabil coborând de pe munte, probabil stând acolo în cort, mereu și-o amintea și-o cânta, spunând, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu păcatul meu. Oricât voi suferi, indiferent ce voi plăti, ce risc voi lua, cântarea, rugăciunea, inima mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Hai să cântăm ca o rugăciune. Vreau lângă Dumnezeu să fiu, să fiu mereu, oricât ar fi de greu păcazul meu. Oricât a suferit, Doamne, oricât a suferit, fiecare rugăciunea mea, cântarea mea va fi, vreau lui. Să fiu mereu. Iată în strofa a doua, pe îndepărtate căi de aș înopta. Habar n-am pe ce căi mergi tu în zilele astea și pe unde noptez. Rugămintea și rugăciunea mea este să cauți calea Domnului. Atunci când îl iei pe Dumnezeu ca piatră de căpătâi, indiferent cât ești de sărac, de bolnav, de josnic, în necaz, în inima ta ceva se întâmplă, tot fericit aș fi. Și dacă nu poți în viață, în vis vei glăsui. Ce-ai glăsui? Vreau. Lângă Dumnezeu să fii mere. Ar vrea să stăm în rugăciune în cele ce urmează. Dacă ești aici în dimineața asta, și sincer în inima ta vrei lângă Dumnezeu. Poate că te-ai îndepărtat de El. Poate că Canaanul te-a dus pe alte căi. Și-ar fi acolo unde e să-i spui o rugăciune, să-și ceri iertare, să-i ceri să-ți dea putere să revii. Poate că niciodată n-ai avut siguranța că ești alături de Dumnezeu și în dimineața asta poate Dumnezeu îți vorbește. Poate vrei în dimineața asta să te predai cu adevărat și să spui, Doamne, chiar vreau în dimineața asta. Nu vreau să plec de aici dacă Tu nu pleci cu mine, nu știu cum, învață-mă. Spune, Doamne, vreau să fiu cu Tine și Dumnezeu va fi cu Tine. Roagă-L pe El să-ți ierte păcatele tale. Roagă-L pe El să lase pe Iisus în viața ta. Și El va veni și va pleca împreună cu tine, împreună cu Dumnezeu. Așa cum stăm în rugăciune, dacă cineva aici care în dimineața asta vrea să vină sau să revină înspre Dumnezeu, acolo unde ești, în inima ta, spune lucrul ăsta. Dar pentru un simplu gest, ridicând o mână, spune, Doamne, în dimineața asta nu vreau să plec de aici fără Tine. Te rog, vină cu mine. Este cineva aici? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamne, vreau să mă rog pentru cei care sunt astăzi aici. Sunt unii care au de ales sau sunt unii care deja au ales. Ajută-i să facă alegerea bună. Și dacă cumva sunt pe o cale nepotrivită, adu-i pe calea ta. Dar Tu știi și eu știu că Tu n-o faci decât atunci când noi o cerem. Și o cerem cu pocăință și o cerem cu smerenie. Doamne, îndură-Te de cei care au ridicat o mână sau care poate n-au avut curajul să o ridice, dar care vor, simt, își doresc lucrul acesta. Te rog, în numele Domnului Iisus, ajută-i să pleacă de aici împreună cu tine. Vreau să cântăm și strofa a treia. În aceeași cântare. Eu sunt împovărat cu slăbiciuni și mult am de luptat în rugăciuni. Mai mult mă oțelesc în harul lui ceresc. Cum? Atunci când vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Haideți să ne ridicăm și să cântăm. De sunt împovărat cu slăbiciuni și mult am de luptat în rugăciuni. Mai mult mă oțelesc. În ce? În harul lui ceresc. De aceea vreau, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.
Dați-mi voie să